Dobre, hovorili sme o tom, že chceme nájsť ten svoj veľký príbeh, že prichádza zlo, že je tu boj o srdce a že je obnovené kráľovstvo. A to je to, do čoho sme pozvaní, nájsť svoj veľký príbeh. Potom sme si povedali o tom, že veľmi dôležité v celom tom procese je nájsť, že kto sme, lebo potom toto robíme a potom to vlastníme. Takže to je to, čo sme včera úplne v minúte povedali. A chcel by som teraz jeden klip si pustiť. Verím, že všetko pôjde, aby sme rozmýšľali o sebe. Skúste to vnímať a tie slova, a niekde to je taká modlitba na úvod.
Prechádzaš sa svojou sienou, zrkadlom a snáď tisíci krát hľadíš len na seba. Čo očami vidíš, svojim srdcom cítiš, si sám a zas ide len o teba. Vyjdi von zo zrkadlovej siene a zistí, že tam vonku je veľa krásy a svet, ktorý ťa potrebuje. Vyjdi von zo zrkadlovej siene a zistí, že tam vonku je veľa krásy a Boh, ktorý ťa miluje.
Je to niečo, čo môže veľakrát hovoriť k nám veľmi hlboko do našich srdc. Každý z času na čas môže vojsť do takej zrkadlovej siene, a kde vidíš iba seba, svoje problémy, svoje ťažkosti, a svoj handicap, všetko to, ako celý svet je proti tebe a ty si taký vlastne nikto. To je taký stály zápas a ten proces rozbiť tú zrkadlovú sieň a chápať, že my potrebujeme výjsť z nej, pretože Boh je ten, ktorý nás miluje a je vonku z nej. Je tam svet, ktorý ťa potrebuje, tak je niečo, čo je veľmi také dôležité. A teraz sa dostávame, ešte chcem hovoriť trošku o takom zanietení v našom živote pre veci, lebo veľakrát tá zrkadlová sieň môže spôsobiť to, že my sme takí potom bez života. A veľakrát nás zvonku vidia ľudia ako takých nejakých, viete, jak sa to hovorí, že smutné očka, biele líčka, jednoducho katolíčka. Hej. A veľakrát my tak vonku môžeme vyzerať, že nemáme taký drive, nemáme radosť zo života, nevieme sa tešiť, nevieme ako keby prežívať takú nádej v takej plnosti. A veľakrát sme takí, že nie je zanietenia v nás. Viete, že keď sa niekedy pozriem v kostole na ľudí, keď slávime svätú omšu a poviem, že Pán s vami, tak tí ľudia, takže i s duchom tvojim. Hej. Keby som povedal, že 100 eur s vami, tak povedal, že super, hej, že to je niečo veľmi vážne, dobre, to je paráda. A keď poviem, že Boh s tebou, hej, s duchom tvojim. Hej, že sme si zvykli na niektoré veci, ktoré by nám mali dávať obrovský elán do života, že Boh, živý Boh je s nami a jednoducho nás chce sprevádzať v živote. Mám v sebe nadšenie, zápal, zanietenie pre niekoho alebo pre niečo? Prečo horí tvoje srdce? Prečo cítiš, že tam máš taký zápal? Je tam niečo také? Nahlas. Chlapci doplňajú tu niečo. Máme zápal? Horíme pre niečo? Ide nám o vec nejakú, kde ideme s nasadením? Viete, ja mám taký dojem, že toto nám niekedy chýba. My ideme v takej rovine, takej, ako keby sme chceli to všetko vyvažovať a nebyť nejaký taký, ktorý pustia také niečo do seba, že nás to bude hnať. To, čo robím, robím s nadšením. Ak nie, tak prečo? Prečo niekedy nie? Prečo sme sa nechali niekedy znechutiť? Keď som bol pred diakonskou vysviackou, tak jeden môj známy kňaz mi hovorí, že Jano, že chcem ti dať iba jednu radu. Že čo to bude, že to je taký vážny okamih, že už budem naveky kňazom, že to je naozaj ako seriózne vážne rozhodnutie a on mi chce poradiť, tak som bol v takom očakávaní a on mi povedal takú jednoduchú vetu, že chcem ti povedať, nikdy sa nenechaj znechutiť. A som tak na neho pozeral a som si povedal, že čakal som dačo viac. Hej. Dačo viac som od teba čakal. Ja som tak ako keby to nepustil celkom. Ja som mal totiž veľmi veľa ideálov, veľmi veľa elánu. Človek zo seminára ide zachrániť a spasiť celý svet a urobiť ja neviem čo. A keď som vyšiel a začal fungovať, tak zrazu som pochopil, čo on mi hovoril, že nikdy sa nenechaj znechutiť. Veľakrát práve tieto slova ostávajú veľmi tak rezonujúc v mojej mysli, v mojom srdci. Nenechaj sa znechutiť, nenechaj sa odradiť, nenechaj si zobrať elán, lebo veľakrát my sami seba vieme znechutiť. Keď sa pošmykneme, neurobíme niečo správne, padneme do takého obrovského hriechu a zrazu sami sebe povieme, že fú, že aký som hnusný, že čo som zas urobil a zrazu sa cítime taký špinavý a viete, keď šlapnete do... áno, do exkrementu. A to je také dobré slovo. A teraz zacítite ten pocit. Mali ste to už niekedy, hej, že tak a zrazu a teraz, ja neviem, sa pozriete a možno to je taký veľký krauský exkrement, keď ste si v lese, alebo možno niečo také menšie a zrazu tak dvihnete tú nohu a cítite to tam, že a potom začnete tie pohyby, nie? Také, že hej. A keď to je dačo väčšie, tak si zoberiete nejakú paličku a začnete, hej, a potom, že či to cítim ešte, hej, že či je to na mne. A veľakrát to je tak s hriechom, že my šlapneme do niečoho a zrazu tak to cítim, že fuj, že som to ja, že tak cítim sa sám v tom hriechu, taký zmetený a veľakrát toto sám seba môžem znechutiť a sám seba zakopem a poviem, že ja nikdy už nebudem lepší. Ja sa z toho nedvihnem. Prosím, nikdy seba neodsúďte, nepochovajte seba. Toto robí niečo, čo nás naozaj môže zložiť, ani nie na kolena, ale úplne naozaj do hrobu. Ťa to môže pochovať. To je niečo, čo je veľmi vážne. Nijaký hriech nie je taký, ktorý by ťa mal pochovať. Ježiš zomrel za každý hriech. A dvihol nás z každého hriechu. Skrze jeho krv sme zachránení. A to je niečo, čo platí stále. Počas celého tvojho života. A potrebujeme dávať pozor na to, aby sme nestratili to zanietenie. V prísloviach je napísané, že ak ju budeš hľadať, múdrosť, ako strieborniak a sliediť za ňou ako za skrytými pokladmi, vtedy porozumieš bázni pred Pánom a získaš Božie poznanie. Viete, Pán Boh je ten, ktorý nám chce vlievať ten entuziasmus do života. Chce nás podporovať, chce byť takým hnacím motorom pre nás. Viete, keď Duch Svätý zostúpil na apoštolov, tak oni zrazu vyvalili tie zatvorené dvere, kde boli zatvorení, lebo sa báli, že skončia tak ako Ježiš. Hej, a on im povedal, že ostaňte tam, tak oni ich poriadne zariglovali tie dvere a čakali, že čo sa bude diať teraz. A naozaj ten Duch Svätý zostúpil a zrazu Peter vykopne tie dvere a tam sa zhromažilo kopec zvedavých Jeruzalemčanov, ktorí prišli sa pozrieť, že čo sa deje, za to tam triaslo, oheň tam zostupoval a teraz pozerali to, ako keby, teraz si predstavte, že by tu nastalo zoslanie Ducha Svätého v takej moci, jak tam a teraz by sa celé UPCčko tak triaslo, hej, intraky by sa nakladali, hej, a teraz oheň nad tým celým a teraz tu ľudia z okolia by videli, že tu sa niečo deje, UFO alebo čo, hej, a teraz tu pol Bratislavy by bolo a teraz zrazu vy vyjdete vonku a začnete kázať. To presne sa stalo. Všetci boli zvedaví, teraz Peter vyšiel von a začal kázať. Predtým trikrát zaprel Ježiša, lebo mal strach z toho, že skončí tak ako on, že bude bitý a prenasledovaný a mučený a zrazu vychádza von a hovorí, že hej, že to vy ste, ktorí ste zabili Ježiša z Nazareta. Oni teraz takí hotoví boli. Pozerali, že čo to tu točíš? Ale zároveň s tým, čo on hovoril, prichádzala Božia moc, lebo sa to dotýkalo ich srdc. A tam v skutkoch je napísané, že bolesť im prenikla srdce. A oni teraz boli hotoví toho, lebo sa ich tam dotýkalo. A hovoria, čo máme robiť, bratia? A Petr im hovorí, dajte sa pokrstiť, konajte pokánie a dostanete dary Ducha Svätého. A vtedy to bol poriadny záťah, lebo niekoľko tisíc ľudí sa tam dalo pokrstiť. Niekoľko tisíc. Čo to spôsobilo? To, že prišiel Duch Svätý, ktorý ich naplnil zanietením za Boha. Ak my budeme hľadať Božie veci vo svojom srdci, on nám bude dávať ducha, aby sme kráčali v jeho moci a v jeho síle. Aby sme niesli to poslanie, ktoré on nám chce dať. Čítal taký príbeh, že prišiel jeden mladík za Sokratesom a sa opýtal, že chcel by mať múdrosť a že túži po múdrosti a po vzdelaní a on ho zobral do nejakej rieky, Sokrates. Vošli obidvaja, zobral mu hlavu a ponoril ho, hej, do vody a on teraz ho dvihol a znova ho ponoril a znova ho dvihol a znova ho ponoril a on teraz, čo chceš? A on hovorí, vzduch. A on hovorí, že keď budeš tak chcieť múdrosť, ako teraz túžiš po vzduchu, tak ju budeš mať, lebo budeš o ňu zápasiť. A ja mám taký dojem, že toto nám niekedy chýba, že my potrebujeme vstúpiť do toho, že by nám šlo o Božie veci. Aby nám nešlo o niečo, čo je také trochárske, maličké, nejaké nevýznamné, ale potrebujeme nájsť v tom veľkom príbehu to svoje miesto, kde ma Boh pozýva a kde zrazu ja môžem ísť a prinášať ovocie. A dostávame sa k téme. A robiť ťažké veci. A celé to robiť ťažké veci mal taký zaujímavý proces, kde si v Amerike to napísali takú knihu dvaja mladí tínedžeri, Harrisovci. Ich brat tiež napísal už dve knihy. Zrejme to je taká rodina, ktorá má na to také požehnanie. A títo dvaja mladí tínedžeri napísali knihu, že robiť ťažké veci. A vydalo ju na Slovensku vydavateľstvo Qumran. A to sú moji priatelia a oni sa ma tak pýtali niekedy, ja neviem, v máji možno, že nenapísal by si také 3-4 vety k tej knihe, že vieš, že je to taká mládežnícka, ty robíš s mládežou, ešte som nebol v telke vtedy a že nenapíšeš nejaký pár slov. A som si povedal, nikdy som to nerobil, že dobre, že je to výzva, ja mám rád výzvy. Napíšem, aj keď som bol dosť v takom časovom vyťažení, ale jasné, 3 vety, 4, to si prelistujem knihu a niečo vyťahnem. A o 2 dní asi mi zavolali, že áno, vieš čo, že ťa chceme poprosiť, či by si nenapísal úvod k tej knihe. Niektoré som tak preglgol, že počkaj, ale čo to znamená? No tak, vieš, 1,5 strany, alebo tak. Hovorím, ale počkaj, to musím ju celú prešpikovať, prejsť a nemôžem len tak. A oni mi ešte pokračovali a hovoria, vieš, že v tom americkom vydaní tam bol úvod od Chucka Norrisa. A ja teraz som tak ostal, že počkaj, že čo ty myslíš teraz, hej? Že mám miesto Chucka Norrisa tu písať niečo a Chuck Norris, viete, že zomrel. Hej, no, Chuck Norris zomrel. Len smrť sa mu to bala prísť oznámiť. Chuck Norris je reálny kresťan, o ktorom vydali v Čechách knihu. Kresťanská akadémia mladých napísala knihu a on komentuje niektoré vtipy a dáva taký svoj postoj k životu v tej knihe veľmi dobre. A ešte teda, keď o Chuckovi Norrisovi, tak mi napadlo pár vtipov. Viete, že on 12 minútovku zvládne za 6 minút. Alebo že dvíha neprijaté hovory, zmeškané hovory, že vie dvihnúť. A posledný je ten, že sa zjavil Pane Márii. To sú už také, hej. A teraz oni mi to teda povedali, že či nenapíšem ten úvod miesto Chucka Norrisa. A ja som tak ako povedal, že dobre, no, že tak dobre. A také veci niekedy zmenia váš život. Keď vás niekde možno do niečoho pritlačia a vy sa necháte a zoberiete to za svoje. A ja som bol potom na dovolenke a zobral som si tú knihu a ešte nejaké ďalšie, lebo milujem na dovolenke čítať a mať kľuda. Tak som si začal čítať tú knihu a robiť si poznámky z toho celého a bol som z toho hotový. Tí chlapci tú knihu napísali pre tínedžerov, pre svojich rovesníkov a ja som sa našiel na každej strane. A zrazu to veľmi silno hovorilo k môjmu životu a k tomu, že čo to obsahuje. A potom ešte poviem niektoré veci. To je taký obal z tej knihy a je tam taká úvodná stať, ktorú vy teraz až tak veľmi nevidíte, lebo to je takým čiernym, ale ja sa budem snažiť vám to prečítať. Asi tu bude lepšie. Že väčšina ľudí nepredpokladá, že pochopíte, čo vám v tejto knihe povieme. Ak aj pochopíte, nepredpokladajú, že vás to bude zaujímať. Ak vás to aj bude zaujímať, nepredpokladajú, že s tým niečo urobíte. Ak aj niečo urobíte, nepredpokladajú, že to vydrží. My áno. A títo chalani, a nie len touto vetou, ale celou knihou, spustili určitú lavínu robiť ťažké veci po celom svete. V tej knihe už majú niektoré zozbierané svedectvá z rôznych krajín po celom svete, kde sa hovorí, že ako sa mladí, tak zapálili preto. A ja keď som dočítal tú knihu, tak som si povedal, že to je niečo, čo my veľmi potrebujeme na Slovensku. A bol som v takom nadšení, ktoré som nemohol nejak zakryť, a tak som si zavolal najbližších spolupracovníkov zo ZKSM, Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže a sadli sme si a hovorím, že ja vám musím povedať, že toto nesmie ostať len ako kniha, že potrebujeme do toho ísť viac, že niečo s tým urobiť. A oni teraz tak na mňa pozerali, jak tela na nové vráta a teraz nevedeli, že čo. A ja hovorím, že poďte niečo urobiť, že potrebujeme to ako keby rozvíriť, aby sa to dostalo k mladým, aby vôbec sa im dostala tá kniha, aby začali ju čítať a tak. A teraz sme nevedeli presne sa nakopnúť, že čo by sme mohli urobiť. A tak sme zvolali lídrov z rôznych spoločenstiev zo Slovenska, 14 do Ružomberka na také stretnutie, aby sme o tom hovorili. A predtým ja som im rozposlal tú knihu, viacerí z nich robili tie 2-3 vety k tej knihe a tak sme sa stretli a začali sme rozprávať o tom, že čo by sme mohli urobiť. A povedali sme si, že skúsme sa opýtať mladých tínedžerov. Ako keby znova sme nemali takú kompetenciu na to v sebe, tak sme o 3 týždne na to chceli urobiť konferenciu, seminár pre mladých, že robiť ťažké veci. Dovtedy to nikto nevedel, že čo to znamená z tých mladých a sme si povedali, že keby tam bolo 50 ľudí aj s nami 14, že to bude úspešné, že to bude super, že každý, keď nájde pár ľudí a stretneme sa tam a tí tínedžeri, povieme im prednášku, robiť ťažké veci a oni potom dajú nám reakcie, jednoducho pripravovali sme nejaký program, dohodli sme si miesto, že v Ružomberku, dohodli sme miestnosť, kde to bude, strávu, všetko pre 50 ľudí. Hodili sme to na net, povedali sme tým vedúcim, že počujte, že povedzte ľuďom, aby sa tam prihlasovali a my sme prestali pozerať nejak na ten Google formulár a zrazu Peťo asi v stredu večer, v piatok mala, či v sobotu bola tá konferencia, mi hovorí, že vieš čo, že máme problém. A ja, že čo? Že prihlásilo sa nám 140 ľudí. že prosím, no, nemáme miestnosť, ani stravu, ani rozpočet na to, že je to problém, že čo urobíme. A ja hovorím, že pozri, ako to sme urobili my chybu, že sme nedali nejaký limit, že kde to vieme zastaviť, sme si hovorili, že do 80 vojdeme do tej miestnosti, že musíme to urobiť. A Pán Boh sa priznal, našiel nám miestnosť tam, prišli peniaze na to, rozpočet, obedy, všetko sa vykrylo a zrazu sme mali stretnutie so 140 tínedžermi, ktorí počúvali o tom, ako robiť ťažké veci. A ja potom ešte sa dostanem k tomu, že aké ovocie celého toho stretnutia bolo. A chcel by som vyťahnuť pár téz a potom prejdem tak možno hutnejšie k tým veciam, že čo to znamená robiť ťažké veci, že do čoho by sme mali ísť. A tí chlapci hovoria, že oni chcú strhnúť lavínu, nesúcu vzburu proti malým očakávaniam. A mysleli na tínedžerov. A ja mám taký dojem, že na nás všetkých niekedy sú kladené malé očakávania. Zo strany cirkvi, ja viem, že v škole máte toho veľa, možno aj rodičia od vás chcú veľa, aby ste boli dobrí a nerobili blbosti a možno ešte niekedy aj pomohli umyť riad. Ale čo v živote? Kto od nás čo očakáva také seriózne, že my sa za niečo postavíme? Viete, voči tínedžerom veľakrát je najväčšie očakávanie to, aby si cez to obdobie, cez ktoré prechádzajú, veľmi neublížili. Aby nespôsobili nejakú kalamitu pre seba alebo pre tento svet, aby cez neho prešli tak, aby jednoducho to prežili. Títo chalani hovoria, že v každom človeku je niečo, čo je obrovským darom pre tento svet. A my, ako keby sme nechceli vybrať to očakávanie z ľudí. Aké sú očakávania na vás kladené? Kto od vás čo očakáva? A možno aj zo strany cirkvi. A my veľakrát tým, že nevieme postavenie, kto sme, tak nepredpokladáme, že by Pán Boh mohol niečo od nás očakávať. Že by Pán Boh mohol niečo od teba čakať. Cítite sa, že niekedy, že si myslíte, že možno ešte od nejakého farára tu... Možno Janka Štefanca, hej, že taký svätý chlap, že od neho Pán Boh môže niečo očakávať, ale od nás, že my sme takí ako, veď nič, ja kopec hriechu, ja bojujem s takými prkotinami vo svojom živote a zápasím s tým, že či, ja neviem, budem na tej blbej stránke, alebo nebudem, alebo ja neviem, že či budem milovať alebo nenávidieť niekoho a úplne sa to láme v nás a teraz, čo Boh môže odo mňa očakávať? A toto je niečo, čo potrebujeme ako keby rozbiť. Viete, že Pán Boh každého jedného z nás pozval na tento svet. A nikto z nás tu nie je náhodou. Nikto z nás. A my potrebujeme ako keby zrazu tak precitnúť, výjsť z tej svojej zrkadlovej siene a vidieť, že je tu Boh, je tu cirkev, sú tu ľudia, ktorí od nás niečo očakávajú. Ktorí od nás niečo očakávajú. Ktorí od teba niečo očakávajú. A to je otázka potom, ako my na to vieme odpovedať. A ja viem, že aj v rámci cirkvi my veľakrát sme urobili, idem do vlastných radov, a veľakrát sme urobili a možno aj robíme chybu. Ja sa tak pýtam niekedy, že kde potrebujeme nejaké zapálenie ľudí v rámci farnosti, zapojenie sa do nejakej služby. Upratať kostol, spievať, ministrovať, čo, kvety, umyť farárovi auto, čo som ešte zabudol? Na stenku, to je dôležité. A ešte? Ešte vidíte niečo, čo sa tak bežne deje? A zrazu my potom to tak berieme, že tety poumývajú, že upracujú ten kostol, na to sa niekto nájde a my sa cítime potom len tí, ktorí prichádzajú do kostola ako niečo prijať. Hej, že my prídeme na svätú omšu, tam sa zaspieva, pomodlíme sa a tým to končí. Lenže to je malé, to je niečo, čo je veľmi slabé. V našich farnostiach je toľko práce, len my ju niekedy nevieme nájsť. Ja som prednedávnom chodil tak ako na klavír k jednému takému alkoholikovi, ktorý celý život chlastal. A mi povedali ľudia, že zomiera na rakovinu v našej rodnej dedine. A som chodil k nemu, prvýkrát sme sa poznali ešte z mladých liet, keď som ja chlastal. A som prišiel za ním a mu hovorím, Jožo, jak sa máš? A že dobre, a tak ma spoznal a sme chvíľu rozprávali. A mu hovorím, že Joži, a čo Pán Boh? A daj mi pokoj, hej. A vedel som, že pre to stretnutie je to zastavená téma. Musel som teda odísť, prísť znova. A až tak som bol s ním už potom spriateľený, že to dal zo seba von, vyspovedal sa, dal som mu príjmanie, v nemocnici som mu bol dať príjmanie, pomazanie som mu bol a potom zomrel ten chlap. A ja som ďakoval Pánu Bohu za to, že mi to povedali tí ľudia, ktorí vedeli, že Jožo je tak zle na tom. A ja si uvedomujem, že koľko ľudí možno v našom okolí tak trpí. Koľko ľudí v našom okolí prežívajú nejakú samotu. Čo my urobíme pre nich? Čaká niekto vôbec od nás, že my niečo pôjdeme zmeniť? Aké sú kladené očakávania na nás? A my potom nejdeme do tých vecí, lebo ako keby sme boli, že od nás sa nič neočakáva. Prosím, vyhoďme toto vonku zo seba. A druhú vec, ktorú títo chalani hovoria, taká téza, ktorá ma oslovila, je, že vyskočiť zo svojej zóny komfortu a pokúsiť sa priniesť zmenu. Pretože nepokúsiť sa o zmenu je horšie ako prehrať. Keď som to čítal, začal som rozmýšľať o svojej zóne komfortu. A hovoril som si, že veď robím veci, snažím sa žiť naplno. A potom ale mi začali tak chodiť, že pik, že jaká je tvoja zóna komfortu v modlitbe? Že si si zvykol na nejaký štandard, v ktorom balancuješ raz lepšie a raz horšie a raz horšie a raz horšie. Hej, a je to taký balans, hej, kde sa snažíš niečo nájsť. A teraz, môžeš v tom niečo urobiť nové? Máš určité štýly vychodené, kde sa cítiš komfortne a dobre, kde sa cítiš už sebaisto, ale do niektorých vecí nejdeš, pretože to by bolo ako keby výjsť z takej tvojej zóny, kde sa cítiš isto a robiť niečo, čo je naviac, čo je ťažšie. A pre mňa to bolo niečo také, že som si uvedomil, že naozaj, že mám silnú zónu komfortu vo svojom živote. Že ja som sa tak usadil, že som kňaz, mám svoje určité povolanie, službu a ja neviem čo všetko, ale nejdem ako keby do nových vecí, kde sa necítim isto. Máte takú zónu komfortu? Viete, že tu som a už a je mi dobre a vy možno sa cítite, že... A to aj ja môžem ako kňaz si povedať, že veď je mi dobre, ja žijem pre Pána Boha a slúžim mu a teraz, ale ja nehľadám, že Bože, že toto je to, čo mám žiť, chceš niečo iné, chceš ma niekde posunúť, ukáž mi veci, ktoré mám robiť. A veľakrát aj my si povieme, že a veď ja ako žijem dosť dobre, modlím sa, chodím na 3DA a modlím sa, tu spím a ja neviem, spievam spevokole a možno ministrujem a neviem, koľko vyhovoriek si nájdeme na to, aby sme povedali a uspokojili sa, že je mi dobré, že OK. Ale je to to, čo Pán Boh chce? Nepotrebuješ rozkopnúť tú zónu komfortu a výjsť vonku? Taká blbosť. Keď som čítal tú knihu, tak som bol taký... A dodnes mi to tak vydržalo ešte, verím, že vydrží, že robiť ťažké veci a ísť mimo svojej zóny komfortu. Už som spomenul, že nerad chodím nakupovať a bol som nakupovať v Popradskom Tesku v jeden deň a teraz iba pár vecičiek nejakých som potreboval, niekedy tak pritlačí a teraz zrazu som išiel odtiaľ a bolo veľmi veľa ľudí všade stáli a vtedy tam inštalovali také nové samoobslužné pokladne a pri nich nikto nebol, nikto. Všetci stáli pri tých tetách, ktoré tam s nacvičeným úsmevom číslo 3 pozerali na tých svojich zákazníkov a teda ich obsluhovali a ja som si povedal, že to je príležitosť urobiť niečo nové, urobiť ťažkú vec. A tak som sa rozhodol, že dobre, že idem k tej samoobslužnej pokladni. A teraz som si povedal, že keď to nebudem vedieť, že budem jak debil vyzerať, ne? A že jak to zvládnem teraz a všetko. A teraz prišiel som tam a bol tam krásne napísané a ja som si to pekne začal tam kódy dávať a ono mi to pípalo, vždy mi to povedalo, dajte tovar do tašky a vždy som to počúval, ten stroj. A bola tam jedna pani, ktorá mala pomáhať tým mnohým ľuďom, ktorí tam neboli v tom momente, lebo som tam bol sám a som začal konverzáciu a som sa jej začal pýtať, že málo ľudí tu chodí, čo? A on hovorí, hej. A hovorím, že boja sa, čo? A ona, hej. A hovorím, že a oni sa naučia, zvyknú si. A ona hovorí, hej. Veľa vravna bola. A ja teda som to nakúpil všetko a bol som na seba hrdý. Hej, odchádzal som s tým, že už viem nakúpiť samoobslužnej pokladni a urobil som krok za zónu svojho komfortu a urobil som v tom momente pre seba ťažkú vec. bežná, triviálna, možno malicherná vecička. Hej. Ale pre mňa to bolo niečo, kde som vstúpil do niečoho a vedel som, že cestou môžem prejsť. A ja sa pýtam, že či my niekedy by sme nepotrebovali sami seba vyhecovať k tomu, aby sme vychádzali z tej svojej zóny komfortu a hľadali, ako robiť možno niektoré nové veci a ťažšie veci. A je to pozvanie využiť potenciál, ktorý Pán Boh vkladá do každého človeka. Aký je tvoj potenciál? Nakoľko žijeme to, čo nás Boh povolal žiť? Nakoľko využívame to, čo Boh do nás vložil? Na čí obraz sme stvorení? Na čí obraz si ty stvorený? Si ty stvorená? Na Boží? Všetci? Boh nás stvoril na svoj obraz. Čo do nás vložil? Myslíte si, že niečo také druhoradé? Že tie výrobky number one si nechal ako anielov? Hej? A nás ako také niečo, čo sa nepodarilo celkom, tak povedal, že na zem. Hej? Keď Pán Boh stvoril Adama a Evu, bol z toho nadšený. Predtým všetko, čo stvoril, tak povedal, že a bolo to dobre. A zrazu, keď stvoril Adama a Evu a povedal, a bolo to veľmi dobre. A zrazu to bolo niečo, čo Pán Boh povedal voči človeku. A čo myslíte, čo dnes hovorí voči tebe? A je to veľmi dobre. Ja som z teba nadšený. Jožo, ty si taký super. Ja vidím na vizitku, áno, Jožko. Hej, že Jožko, že ja som ťa stvoril na svoj obraz. Ty máš odrážať to, čo ja mám v sebe na tejto zemi. Joži, nakoľko to robíš? Hej, veľa vravná odpoveď. Ďakujem. Nakoľko to ty robíš? Boží potenciál, ktorý je v tebe, si stvorený na jeho obraz. Keď som o tom hovoril prvýkrát, tak mi napadlo také prirovnanie, také chlapčenské, že predstavte si, že máte super auto, Ferrari, nadupané, červené, v plnej výbave, neviem koľko koní v motore, jednoducho trhač asfaltu. A predstavte si, že vyjdete v Nemecku z príjazdovej cesty na diaľnicu a tam môžete ísť rýchlosťou neobmedzenou. A vy vyjdete na tú diaľnicu v lete, keď je vonku 30 stupňov, idete svojou 60-kou na Ferrari nadupanom trhači asfaltu, idete svojou 60-kou, potíte sa jak slony v lete, hej, a teraz predbiehajú vás trabanty, lebo historické vozidla majú nejakú prehliadku, tak Trabant, Warburg a ešte nejaké staršie tieto okolo vás prechádzajú a pozerajú a vy ako sa vyvážate v tom Ferrari, hej, v takom nizučkom, idete svojou 60-kou a potíte sa. A potom zrazu tam prechádza nejaký predajca Ferrari a on vás zastaví a vám povie, že prosím, že stalo sa vám niečo, že môžem vám nejak pomôcť a vy teraz, že a prečo? No, že idete 60 a dá sa aj inak? Dá sa inak? A prečo sa tak potíte? No, tu je tak teplo v tom aute. A on vám začne hovoriť, viete, že tento gombík, to je klimatizácia. Že keď si to zapnete, tak budete mať príjemne ako v tom aute. A keď stlačíte tento gombík, tak tá strecha sa vám dá dole a vy budete ovievaní tým vzduchom a bude to krásny pocit jazdy. A viete, ten pravý pedál, to je plyn. Keď na ňo stlačíte, tak zrazu vaše auto naberie nový rozmer a vy naozaj tu otrhnete kus asfaltu a vyrútite sa obrovskou rýchlosťou. A vy to zrazu skúsite a priniesie to obrovský pôžitok pre vaše jazdenie. Zrazu viete, že to je super a budete hovoriť, že Ferrari je super, dobre auto urobilo, hej, že budete chváliť firmu, lebo máte niečo, čo je nádherné. Akou rýchlosťou ideš ty? Keď sa Pán Boh na nás pozerá, čo povie? Ideš svojou 60-kou a ty máš potenciál ísť 320. A ja mám taký dojem niekedy, že Pán Boh tak s láskou, a niekedy možno s takou ľútosťou na nás pozerá, že vieš, že ty máš naviac. Ty máš naviac. Ty môžeš urobiť oveľa viac. Oveľa viac. Ty máš v sebe potenciál, ktorý ja som do teba vložil. Nakoľko využívaš tento potenciál? Nakoľko ho využívaš? nakoľko vieš dať zo seba veci, ktoré ja som do teba vložil. Viete, ja, keď som si toto uvedomil vo svojom živote a s hrôzou som si toho roku uvedomil, že už je to 20 rokov, čo som vstúpil do seminára. 14 rokov, čo som kňazom a som začal tak sa pýtať, že Bože, že to, čo žijem, že je to, čo ty si chcel? Dávam zo seba to, čo ty si dal do mňa? Nakoľko využívam ten tvoj potenciál v mojom živote? A musel som robiť pokánie a hovoriť Bohu, že Bože, prosím, prepáč mi. Prepáč mi, že niekedy nerobím tvoje veci, že niekedy som egoista, hnusný, sebec a že niekedy som lenivý a že niekedy jednoducho nevyužívam to, čo si do mňa dala a mám svoju zónu komfortu, kde sa rád pohybujem a kde mi je dobré a nejdem tam, kde by si ty chcel. A celé to bolo také zaujímavé, že práve v tom čase ma pozvali do telky, aby som robil riaditeľa. A ja si myslím, že to celé to všetko môže za to tiež, že som tam. Lebo keď mi to prvýkrát povedali, že mám ísť robiť riaditeľa, tak som sa dobre zasmial. A v tom týždni som žiadny vtip nepočul, ale toto bol dobrý vtip. Hej. A ja som sa začal smiať veľmi a to bolo na KBS-ke a potom zrazu ten človek, ktorý mi to hovoril, mi hovorí, že ja to myslím vážne. A ja ako som to nebral. A potom pán arcibiskup sa ozval, že naozaj oni to myslia vážne a pre mňa to začalo byť už také veľké napätie, čo to má byť toto, hej, že som si to nevedel nejak predstaviť a pán Boh to tak pripravoval už predtým, potom som, keď som začal sa za to modliť, tak som to videl, ja som si zobral potom nejakých 6 týždňov na to, že sa chcem modliť za to a som sa veľa modlil a postil, nech naozaj to je Božia vec, keď sa tak rozhodnem a mám taký dojem, že to tak pán Boh chcel a To bolo niečo, kde pán Boh ako keby ma posunul. A viete čo, ja som šťastný teraz. Že je to veľmi náročné, ale je to niečo, čo je nádherné. A ma to baví, že sadlo mi to tak. Dobre. A stať sa hrdinom a nežiť život len ako druh dovolenky. Veľakrát mi... Máme niečo také v sebe, aby sme išli ako voda, ktorá ide cestou najmenšieho odporu. Hej, že preteká a hľadá také najľahšie cestičky. A ja mám taký dojem, že veľakrát my to máme tak v sebe. Že hľadáme niečo, čo nám až tak neublíži, čo nás až tak neprivedie do nejakého takého napätia, že ja toto musím robiť a hľadáme si úplne také niečo, že nebyť niekde postavený alebo niečo urobiť. Prosím, zoberte to, že Pán Boh vás pozval k tomu, alebo nás všetkých pozval k tomu, aby sme boli hrdinami. My máme byť hrdinami. A my sme niekedy len duby a stroje. Hej. A ty máš byť hrdina. My máme priniesť niečo, čo Pán Boh nám dáva. Viete, ja keď pozerám do Božieho slova, tak tam vidím veľmi veľa hrdinov, ktorí zobrali Božie povolanie veľmi vážne. A neprišli žiť na túto zem ako na dovolenku. A ja nechcem teraz to vyviesť, alebo vás tak úplne zdeptať teraz, že ani sa na chvíľu nemôžeš si po obede lahnúť, alebo nemôžeš ísť na dovolenku, lebo máme vždy len niečo robiť. Nie, nie je to, čo chcem hovoriť. Ale chcem hovoriť to, že nemáme ten náš život prežiť ako dovolenku. A veľakrát, keď rozmýšľam o svojom živote a vidím mladých ľudí, ktorí, ja neviem, majú 16 a sa modlia a poznajú Pána Boha a čítajú Sväté písmo, tak si hovorím, že aký obrovský potenciál v nich je. Hej, že ja som mal 18 a prestával som chlastať a byť s partiou a behať za babami a ja neviem čo všetko. A kým som spoznal Pána Boha, kým som začal si uvedomovať, že čo znamená život s ním, oni sú ďaleko predo mnou. A to je niečo, čo ja verím, že Pán Boh môže využiť. A ja som nadšený z každého človeka, ktorý to myslí vážne, že keď, viete, včera sme tiež spievali tu, ja mám z tých piesní obrovskú bázeň. Keď Bohu hovoríme, že dávam ti všetko na oltár. Ja neviem, či to si uvedomujete, čo spievame. Že dávam ti všetko na oltár. Čo keď Pán Boh to zoberie vážne? Hej? A zrazu ti začne brať tvoje veci. Máš v tom odvahu? Si ten hrdina, ktorý naozaj Bohu hovorí, že pôjdem, kde ty chceš? Hej, od Hillsongu tá pieseň, čo je, že nech jednoducho tvoj plán je v mojom živote úplne. Si. Čo keď 50% z vás Pán Boh chce pozvať do kláštora? Hej, lebo je kríza povolaní teraz. Hej, aj v ženských, aj v mužských. A možno Pán Boh chce vypočuť tie modlitby sestričiek. Oni sa stále modlia za povolanie a dnešný deň sa rozhodol, že tu je toľko ľudí mladých, že takto vyslyšíme tú modlitbu a dá tu ducha Božieho povolania a 50% z vás, 25% do mužských reholí, 25% do ženských a čo vy na to? A čo vy na to? Čo keď toto je to, čo Pán Boh chce? A včera sme mu povedali, že dávam ti všetko na oltár. A on to zobral vážne a dnes si povedal, že mohli by ísť oni do tých reholí. A teraz je to naozaj niečo, čo nás teší, že budem plniť Božiu volu? Že budem, ja neviem, sa modliť a chodiť v nejakom závoji a so spoilerom alebo bez spoilera a počúvať predstavenú a ja neviem. Hej? Toto je niečo, čo, do čoho nás Pán Boh môže povolať. Ale Pán Boh nechce pre nás zle. Aj keby ťa povolal do tej rehole, budeš tam šťastný alebo šťastná. Lebo to je niečo, do čoho on nás pozve. Ak žijeme to, že sme hrdinovia, Boží hrdinovia, ak naozaj je to niečo, do čoho nás Boh volá, tak on nechce, aby to bolo len o nesení kríža, lebo to budeš aj v manželstve. Ale to je o tom, aby sme boli šťastní. A Pán Boh nás naozaj chce urobiť hlboko šťastnými. Ale to hrdinstvo, podľa mňa, je práve v tom, aby sme Bohu každý deň hovorili svoje áno. Každý deň. Viete, ja každé ráno, aj dnes som klačal pri posteli, a hovoril Bohu, že Bože, že mám znovu príležitosť žiť s Tebou tento deň. A ja Ti dávam plné právo robiť, čo chceš. Plné právo Ti dávam. A chcem robiť to, čo sa Tebe páči. A večer klačím pri posteli a hovorím Bohu, Bože, prepáč mi. Zas tam bolo veľa človečiny. Zas tam bolo v mojom živote veľa mojho egoizmu. A prepáč mi, keď som nerobil to, čo sa Tebe páči. Ale ja to naozaj chcem. A každé ráno, každý večer takto začínam a takto končím. A myslím to vážne. A myslím to naozaj seriózne, že nech sa deje Božia vec v mojom živote. A viem, že on sa natrápi so mnou, kým ma privedie k tomu, aby som robil to, čo sa jemu páči stále, ale sme v procese. Máme byť generáciou meniacou naše krajiny, spoločnosť, mesta, dediny, rodiny, partie. My máme priniesť zmenu. Máme priniesť zmenu. A predvčerom som mal stretnutie s niektorými biznismenmi, ktorí sú kresťania. A tak sa z času na čas stretávame a modlíme. A oni hovoria, alebo tak sme sa bavili o tom, že čo ideme robiť, že aj s tou politickou situáciou a tak. A aj niekedy som z toho taký frustrovaný. A oni sú takí nažhavení niektorí a ty mi hovoria, že aká je tvoja viera, že poďme a bojujme a zápasme o to, aby to bolo lepšie, modlíme sa a tak. A sme vymysleli takú vec, do čoho vás potom pozveme, že pred voľbami, že budeme sa 40 dní postiť a modliť sa Slovensko, že urobíme takú kampaň a že urobíme to, že by každú hodinu sa niekto modlil a každý deň niekto postil za voľby a tak. A to sú také produkty z takých stretnutí, kde sa stretnú takí nažhavení ľudia, ktorí sa navzájom tak povzbudzujú, ale my sme tá generácia, ktorá môže priniesť zmenu. Keď začneme žiť my nové veci pre Boha, tak to bude jednoducho ako keby tak posúvať iných ľudí. A to je niečo, čo môže spôsobovať lavínu. Som bol na jednom stretnutí v jednej firme, ktorí nás trošku podporili v televízii a firma, kde 6 majitelia sú muži. A keď som tam prišiel, tak som sa cítil, ako keby som prišiel na Mars. A keď som s nimi sedel, tak oni tak pekne, že pochválený bude Ježiš Kristus, hej, keď som v koláriku som prišiel na veky, tak to ešte nebolo také dramatické, ale potom, keď sme sa rozprávali, tak oni začali vyjavovať svoje srdce a hovoria, že viete, že my sa tu každé ráno modlíme. Že prosím? No my každé ráno, tí 6, ktorí sme, a voláme aj zamestnancov, cez 80 ľudí má tá firma, a hovorím, oni sú pozvaní tiež na modlitbu, ale my 6 sme každé ráno tu. Zapálime si sviečku a modlíme sa, aby sme aj dnešný deň múdro robili to, k čomu nás Pán Boh povolal. A niekedy už prídu aj naši nejakí partneri na rokovanie, ale my máme ten čas vyhradený na modlitbu a takým my vždy povieme, že my sa teraz budeme chvíľu modliť. Môžete sa s nami. A tí ľudia niekedy sú takí hotoví a pozerajú a oni sa normálne prežehnajú a začnú sa modliť a tí ľudia, niektorí sa vedia, tak sa prežehnajú, hej, niektorí len tak stoja, asi myslia, neviem čo o nich, ale oni sú v tom verní. Každý štvrtok ráno o 6:00 sa stávajú, aby jeden z nich mal prednášku pre ostatných a potom sa o tom rozprávajú a modlia sa, tak vstupujú do dňa. Ja som bol jak na Marse, keby som bol. A oni hovoria, že niekedy sme to brali ako svoj biznis, že sme chceli z toho vytlsť peniaze, ale teraz žijeme ako správcovia. Pán Boh nám toto dal a my spravujeme túto firmu a spravujeme ju tak, aby sme vedeli dať ľuďom plat, aby sme mohli podporiť Božie veci. Viete, to bolo niečo, čo vo mne vzbudzovalo obrovskú nádej. Keby sme boli naozaj takíto ľudia, tak ja verím, že my dokážeme meniť našu krajinu, že dokážeme premieňať našu spoločnosť, že dokážeme priniesť niečo, čo bude naozaj ako keby dávať krajší život pre ľudí. Ale ja sa pýtam, že či my máme ochotu do toho vstúpiť, že či sme už takí priklačení a znechutení, že už nechceme do ničoho vstupovať. Máte v sebe chuť robiť ťažké veci? Máte v sebe chuť ísť a niečo meniť? Máte v sebe chuť jednoducho rozbiť zónu svojho komfortu a ísť do očakávaní, ktoré má Boh pre nás? Sme tí, ktorí chcú meniť túto generácie na to, aby boli lepšie? A my preto, keď to chceme urobiť, potrebujeme sa vzdať falošného pohodového statusu o tom, že všetko je v poriadku. Veľakrát my sa tak tvárime v našich rodinách, v našich srdciach, v našich spoločenstvách, farnostiach, v našich mestách a na Slovensku sa tvárime. Všetko je v poriadku. Prepačte, nie je. Nie je. Nie je tu všetko v poriadku. A my veľakrát vidíme ten humus, v ktorom sme. A veľakrát vieme o sebe, že nie je to, čo by sme mali žiť. A veľakrát vieme aj v našich rodinách, že je tam kopec takého napätia, nelásky a možno zvád a neviem čoho všetkého. Ale my vonku sa tvárime, že super. Doma u nás to vyzerá, ako keď prebieha druhá svetová vojna vo vzťahu a vo všetkom, ale v nedeľu ráno celá rodina ideme za ruky do kostola, lebo aby susedia videli, že ideme a že je všetko v poriadku. A potom znova sa vrátime do druhej svetovej vojny. A znova je tam obrovské napätie. Nebuďme tí, ktorí to zakryjú. Netvárme sa, že všetko je v pohode. Začníme na tom pracovať. Začníme reálne s tým niečo robiť. Koľkokrát už sme počuli, ja neviem, prednášku o modlitbe. Koľkokrát už sme si povedali, že sa ideme modliť. A ako vyzerá naša modlitba? Ako vyzerá tvoja modlitba? A ja viem o svojej. A viem, že som chudák v tom niekedy. Že potrebujem s tým niečo robiť. A stále je to tak. A stále každý deň zápasím s tým. A stále s tým bojujem, že chcem viac byť pri Bohu, sedieť pri jeho nohách a počúvať. A to je niečo, do čoho my potrebujeme vstupovať a zápasiť. A netváriť sa, že všetko je v pohode a tváriť sa ako svätý, ktorý 10 centí nad zemou sa pohybuje po tejto zemi. Nie je to tak. Nie je to tak. Je 10. Mal by som skončiť. Aj skončím. A pôjdeme v tom ďalej ešte. Potom si povieme pri tej ďalšej prednáške, že 5 druhov toho, čo je ťažké. Možno vám celkom nebudú sedieť teraz otázky v skupinkách, ale animátori, vy ste šikovní a vyťažíte z toho max. Lebo niektorých vecí sme sa nedotkli, tak si potom to pozrite, že aké otázky som vám tam napísal. A myslím, že to bude tak lepšie, ako keby sme to teraz naťahovali. Ja chcem sa chvíľu modliť teraz. Môžete tak len sedieť a tak byť s Bohom. Môžete si zavrieť oči, ak vám to pomôže. Drahý náš Bože, ja ti veľmi ďakujem za to, že si nás pozval na túto zem. Že si nás pozval tu, aby sme mohli dýchať, aby sme mohli cítiť. Ďakujem, že si nám dal ruky a nohy. Ďakujem, že ty si pre nás napísal veľký príbeh. A ďakujem, že ty chceš, aby sme žili veľký príbeh. Prosím, aby si nám odpustil všetky tie veci, kde sme tak zlyhali a ostali sme takí sebastrední vo svojej zrkadlovej sieni. prosím, aby si nám odpustil všetko to, kde sme tak mali byť a neboli. Kde sme svoje pohodlie dali pred tvoje povolanie. Odpusť nám, že sme niekedy nežili tak vážne svoju vieru a svoj vzťah s tebou. Odpusť nám, že niekedy mohli ľudia čakať na našu lásku a nedočkali sa. Odpusť nám, že niekedy sme boli plní strachu. Odpusť nám, že niekedy sme neriskovali, aby sme urobili niečo dobré a báli sme sa výsmechu. Odpusť nám, že niekedy myslíme viac na seba ako na iných a na teba. A veľmi prosím, aby si využil aj tento čas, kedy sme tu spolu a kedy sa modlíme a prichádzame k tebe, aby si sa nás dotýkal. Aby si v nás spôsoboval hnutie toho, že chceme ísť, chceme vstávať, chceme byť tvojimi nástrojmi na tejto zemi. Veľmi ťa prosím, aby si nás premieňal. Veľmi ťa prosím, aby si sa nás dotýkal. Veľmi ťa prosím, aby si uvoľňoval svoje pôsobenie ducha v nás. Aby on v nás vzbudzoval nové túžby. Aby Duch Svätý prinášal nové túžby do našich srdc. Aby zrazu nám ako keby začali veci dochádzať. Aby zrazu ako keby sme vedeli o svojom mieste. Aby sme zrazu ako keby vykopali tie talenty, ktoré sme zabalili do šatky a uložili bezpečne do zeme. Prosím, aby si nás to naučil. Aby sme tak našli svoje miesto a nebáli sa byť hrdinami, ktorí budú meniť túto krajinu, generáciu, rodiny, partie. Prosím, aby si k nám hovoril. Aj v tomto čase ticha, keď teraz budeme mať každý také osobné stíšenie nad tým všetkým, ja prosím, aby to bol čas, kedy ty sa nás budeš dotýkať. Kedy to budeš ukazovať a hovoriť. Prosím, nech máme také otvorené srdce. Nech satelit nášho srdca je nastavený na tvoju frekvenciu. A nech dokážeme zachytiť to, čo ty nám chceš ukázať. To, čo ty nám chceš povedať. Ďakujem, že ty si verný. A že ty si prijal to pozvanie. Byť tu a dávať nám svoje impulzy, dotýkať sa nás, pozývať nás, premieňať nás. Ďakujem za čas, ktorý nás čaká. Nech je to všetko o tebe a s tebou a na tvoju chválu a slávu, lebo ty si Boh, ktorý žije a kráľuje na veky vekov.